mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Totombeli bino mpoko ila mubisika binso bozomi mpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokote ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango Sango Mokile pesa melibino na Marius Muhunga boka sango te melibino mpoko alelo. Seni misalami ya maponami na ekolo RDC fungoli misalami ya bopesi nkombo po na maponami ma bakili mibeko na ekolo RDC ata komangomba maike ma politiki pe ma société civile mazali ko telemi na lulengi maponami maye mazali ko lengi lama.
Seni afongola fichier électoral total a banane bali na kati ebongo bato banso tokenda na maponomi
na ituka ya Nord Kivu bakima bitumba baye bauta ekolo Rwanda basakoli ete bakomi kotungisa ma bisika bazali kovanda.
Bazala koyima imate kasi bazala na isengo bameka kusala nyonso po ete bazala na mikanda ya ekolo oyo ezo proteger bango ou bien ya communauté internationale oyo kopermetre batambola na ndenge longo bani na kati ya mboka.
Toko suki sabongo masono na biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya na Buzindo lelo Edi Sango akoyamba uto eta ya Georgie Jean Emembia moko na bakabiba International American Relief Society mpona kolobela makambo batali ba refugie o molongo. Tala masolo to bombi bino mokolo mwa lelo to kolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete to koma kuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Robert Wood, Ntoma Ekolo Amerika na ONU, asengi na mampinga mafardisi na kutika bo kanina basimba mandoki, balingomba ba FDLR eye ebundisaka bo konzi na ekolo Rwanda. Na malobazwa ki lobi loleki na likita la Conseil ya Sécurité ya Nations Unies et kutana ki lobi loleki na ngumba New York, Robert Wood asengi mpe na ekolo Rwanda. Na kutika na lombango penza kupesa maboko na batumbuki ba M23, ba ebazali kuzangi sabatu kimia na monye la ekolo Congo Demokratik. Nzo katende na ngambo na ye George Nzongola Ntalaja Ntoma RDC na Nations Unies asakoli ete ekolo Rwanda ezali ko bomba masima ya makambo ya FDLR pona kokoba koyiba nkita o mabele ma RDC mpe asengi ete etumbu esengeli epesama na ekolo Rwanda pona makambo mayi mazali kosala. Botomboli mongongo moye mwa ekolo Amerika bosalemi nsima bobimi bwamanaka mabanganga mayele ma ONU mayi malakisi na polele lisungi ya ekolo Rwanda na batumbuki ba M23. Mama Wood asakoli pe lisusu ete azali na bobangi na komona ete mbula matali ya RDC azali kosenga bolongwi bwa mampinga ma MONUSCO na mabele mayango sima mpona mabubu moye mpona ye bolongwi bwa mampinga ma MONUSCO na RDC bokokolisa misalami ya basimba mandoki mpe badongolo miso boye bokopesa mpasi na bokengi bwa basivil omonyele RDC. Bokutani lelo na Luanda na ekolo Angola bwa mangomba manei mabikolo bya Afrika SADC e a CIRGL mpe CEAC pona koluka kozongisa kimia na monyele ya ekolo Congo Démocratique na bobiangami ba Union Africaine bakambi ba bikolo RDC Gabon Angola Afrique du Sud Kenya mpe Burundi Rwanda mpe basusu bakokutana mpona kokoba masolo na lolenge kani mampinga mabikolo mia bango bakoki kosala mosala elongo mpo ete kimia ezonga na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Na ngambo ya ekolo Congo Démocratique bae bazelami na bokutani boye ezali bongo vice premier ministre pe ministre ya mambia bapaya Christophe Lutundula vice premier ministre pe ministre ya défense Jean-Pierre Bemba pe ministre intégration régionale Mbusa Nyamwisi. Lingomba ya politique alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabunda Kabund et telemeli bolongoli boyango na manaka ma parti politique baye basengeli kozwa isika na mapone mazali koya na sanza zomi na mibale na RDC basengi pona yango na journal officiel ya ekolo Congo Démocratique na kobimisa na lombango kombo ya parti politique na bango lolenge mobeko mozali kosenga pona kopesa bango penzela ya kokende na mapone mazali koya. Jean-Marc Kabunda Kabund atiama na boloko uto sanza sambo ya mobu moleki afunda makolo ya makambo malu kuta mpe kozanga botosi na mokonzi ya ekolo RDC. Mbula matadi ya ekolo Grande Bretagne, endimi lelo ete mokano moyango oyo bato baike ba pamelaki ya kotinda ba bazali koluka mokanda na mboka na bango na kotinda ma na mboka Rwanda ekosenga pene na nkoto kama mibale ya ba euro mpona moto moko. Mpona yango mbula matadi ya Royaume-Uni esakoli ete ekoki kobimisa nkoto kama moko na tuku libwa na motoba ya euro mpona migrant moko na moko oyo atindami na ekolo Rwanda. Awa na États-Unis, misala miabosembo, mifundi mokonzi ya kala Donald Trump, na komi kumisa mpona kozala na mokanda ya sekele na miso ya bato mingi. Bifunde libiye bizali na enregistrement oyo bapandi sango ba misaki lobilo leki na mpokwa. Na kati ya odio yango, Donald Trump azali kolakisa mokanda yango mpe koloba ete ezali na sekele mingi. Ata koliboso ba zuzi, alobaka ete mikanda e azalaki na yango, ayebaki te ete ezalaki ya sekele. Donald Trump azali kaka kokoba koloba ete bayini baye nde bazali kosala manso pona kopekisa ye na kokende na maponami mazali koya. Na ekolo Risi mokonzi ya ekolo eye Vladimir Poutine na sakoli lelo na polele ete mbula matali ya ekolo na ye ezali kopesa mosolo ezalaki kopesa mosolo na misala ya lingomba Wagner. Na malobazwa ki lelo Vladimir Poutine apesi lokumu na mampinga ma ekolo na ye pona maye alobi ete mapekisi guerre civile na ntango batomboki wa groupe paramilitaire Wagner balingaki kosala mobulu. Monsieur Poutine alobi ete alimbisi bakambi balingomba liye. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya liboso uto lingomba liye libima liyebana na mokonzi ya Russie na kondima na polele ete lingomba Wagner ezwaka bongo lisungi ya mbula matari ya ekolo Russie. Ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mibandi koyokana na maimatali maponami mazali koya na ekolo Kongo Demokratike baiki na kati ya baye opposition société civile mpe eklesia ezali kotele mena lolenge maponami mazali kolenge lama mingi mingi na maimatali audit ya fichier électoral na lingomba ya bapaya mpona kolongola yiki yiki soki ezali nzoka nde na ngambo ya seni bopesi kombo mpona députation nationale esi ebandi wuto lobiloleki tolanda bulai ya sango eye na Nathalie Sekaboro Simurabie.
Etika ikaka sanza motoba po ete ekolo Kongo Demokratiki, ere kana mapona minantina ya kopona bake imibeko mpe mokambi wa ekolo. Banda sanza mingi, seni, Komisyon Elektoral Nasional Independante, ezali komi bongisa pona mikolo mingi. Ata koba kritike ezali, seni, ebandi na ino misala miabotiki ba kombo pona deputasyon nasional. Ba teritwa ya Masisi, Rutshuru mpe Kwamout, yango ebenga mite pambate, bozangi bokengi, bizali na ino kuna. Denika Dima, atari siete ata komika katano ya bokengi mpe ya mosolo mizali, anzimi bofungolie babiro ena mpe abeti mbela na oyo etali botosi wa manaka mama pona mikasi. Abakisi koloba ete, mikolo mizali koya bako sala bokutani na bakambi ba mangomba ma opposition. Toka mokambi ya seni, Denika Dima.
La CENI n'est pas intransigeante, mais elle n'étransige pas avec le délai constitutionnel et la peine
d'arrêt. Les gens de la CENI sont
animés de bonne foi et d'un sens élevé, raison pour laquelle la CENI agit en toute indépendance pour assurer le déroulement d'élections transparentes et dignes de confiance de l'opinion publique. C'est ainsi que j'annonce la tenue dans les tout prochains jours des rencontres avec des leaders politiques, particulièrement ceux de l'opposition. Cette démarche vise avant tout à explorer ensemble des solutions réalistes pour un processus plus
actif. Nzokande, eside, lingomba ya politique ya Martin Fayulu, asakoliete, lingomba na yango ekope saba kombote ya ba mambo na yango na maponami monso ya sika. Soki fiche elektoral, elingi koloba liste ya ba votant ekosale malisusu te na polele pe eta elama na sosete ya libanda oyo ezali na makoki na likamboli yango. Prince Epenge moko ya balobeli ya lingomba la muka atali siete yambo ya kokene na mapona mimana esengeli ete auditi ya fiche yango esale mapona kolongola yiki yiki na mitu ya bato.
Seni afungola fiche elektoral totala banani bali na kati ebongo bato banso tokenda na maponomi la muka à la Union Sacrée et à la FCC, à la Indépendante, tokende na confiance ya koloba ka ete soki na longi maponomi e ali véritablement peuple nde alongi singa ye soki na koyima kale kale e ali nde volonté ya peuple na koyebisa mama ete candidature ya Martin Fayulu na élection présidentielle ya likolo ya mesa ya lamuka oyo angai prince penge na niveau ya députation na association aspect provincial ya likolo ya mesa to e ali pre tosi tobelemi tuiso tokosengi to solo la soki lobi Fayulu avandi Félix Tshisekedi avandi et nani Kabila avandi Katumbi avandi so de koti na kati affiché wana totali mayema ya kati to kenda na ba élection il y a mi balé c'est to ali prêt ya ko discuter et que tchap son arrêté mposo trois semaines pamba pour la qualité fiché ba expert ba koya au talibanda ba expert neutre ba ko fongola liste wana ba électeur ba bengi fiché ba kota lenga
Na ngambo na UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya ekolo na maluwa mametro Richard Mpinda moko ya balobeni na yango atani siete oyo ndambu ya lingomba ya bayi opposition bazali kosala pona kobatama na sima ya auditi ya fichier electoral na lingomba ya libanda alors que Sadek esi esaki yango kasi elobi ye bazali kolukande kosolola pamba te bazali nano prete pona maponami esengeli kolanda oyo buku likonzi ekomi ezali pongo maponami sima na 5 ans nyonso toyoka ye
dialogue tobosala te mama oyoki ao loba lobi ke esengeli audite encore pour une seconde fois par la structure moko externe de audite fiche électorale Sadek oyo asalaki yango wana azamu yutu te toesengeli ta tokende na bayeba oes kupatengisi lolingi wana kore electoral ke bato bakende kodepose mpo na deputation nationale oyebi mpota otulubaka masolo ya fote ezalaka na session misato soit olobi oui soit olobi non soit osabstenir bandeko oyo balobi bakokende te bayeba opposition toposana te balobaka mopeko ezalaka applicable ezali mopeko oyo ya majorité ce n'est pas toute la population ezali bandeko ya opposition na mwa ndambo ya ba Mais démocratie, on te connaît dans mon délai, Zali, la loi de la majorité.
Nangambo ya nouvelle élan, lingoma politique ya Adolphe Amozito, bakanisi ko pesa makanisi mabango na mikolo mezali ko ya na oyo etali maponami na ekolo Congo démocratique et le secrétaire général na yango, Maître Blanchard Mongumba. Nathalie Sikabuoro Simurabiye, pour na feu Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sikabuoro Simurabiye. Na ituka ya Nord Kivu, baki mabitumba, ba uta ekolo Rwanda, ba sakoli ete, ba komi na komi tungisa, bisika bazali kovanda, ba bundi ba makoki ba momoto, ba sengi na mbola matari ya ekolo Kongo Demokratiki na bo bateli bwa bato banso. Tona na bolai bwa sango eye, na fiston yise mwami.
Bakima bitumba baye ba utela na ekolo Rwanda ba iba zombi na mabele maituka ya Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratiki ba zoki ngonga ya kutali sampasi na bango na mangomba maike maye mabundila ka makoki mabomotompe ba konti ba mapinga bakima bitumba baye ba sakola kite ba zali penza na mposa ya kozonga mboka na bango ntalantina ba sengi na ba konti bo bateli bo bango na eleko eya bitumba tuyuka litato lili ya moko na bango na elobili ya veo lingala
ya nyina wewe kweache elobo mbosala na zonga na mboka na ngate ezapoete soki ozongi na Rwanda baokanga yo mpe bakoboma yo nazala na kokoso mingi na ekolo Rwanda soki mboka na biso ebongi tokozonga na biso na mboka na biso kasi tosengi ete mbula matere ekolo Congo Demokratiki batela biso na eleko ya bitumba
babundi ba makoki mabomoto na kombo ya collectif de jeunes solidaires du Congo kojeski na bokuse balimboli ete bakima bitumba bazali mpe bato esengeli mbula matari ekolo Congo Demokratiki ezwa makoki maso mai masengeli na ntina ya kobatela bango maloba makolioshi musikami pekos mukambe kojeski awa netuka Nord Kivu
na kati ya Congo oyo toza bato bauta Rwanda bato oyo bauta Burundi fotoganisa ke Congo mpe eza na bato bauta Sud Sudan bato Bauta, République Centrafricaine, Bauta, Angola, situation ndenge, Batwana, Bauta, Libanda, Bazo vivre na biso, ndenge nini bazo vivre. Problème à Liboso, eza, problème à sécurité. Le gouvernement, Bango, surtout Bato, Bauta, Rwanda, Rwanda si infiltré, ba service à biso ya sécurité, et ba infiltré, Rwanda, Satango, Baza, Bazaka, problème ya ko assassiner, ba réfugié, ba misusu ba déporté, Ango, pa force na Rwanda, et siko ya ko fanda, Tango, Baza, na Congo. Et basengeli bazala au moins 150 kilometres de la frontière. Mais mingi bazala na Goma. Et tant que bazala na Goma, ils tant que c'est impossible pour garantir sécurité na bango.
Onga munaye colonel ya mapinga, bakala ntuma Félix a bengi bakima bitumba banso, ba utamboka bapaya, kotosa mibeko mi ekolo Congo démocratique, mpe bazala na mukanda na bango, moi mboki ko sala ete, baipo kengi baiba bango, pote bapatelama lokola baimboka banso. Tuka colonel bakala tumba Félix.
Bazala ko imaimate kasi bazala na esengo bameka kosala nyonso po ete bazala na mikanda ya ekolo oyo ezo protéger bango ou bien ya communauté internationale oyo kopermettre batambola na ndenge longo bani na kati ya mboka balobi ete bango bamoni tina ya bokimi na bango nano esila te yango wana mwaye basala erreur bazonga sikoyo eza te bapesi ndimbola ya batata na bango bazongaka tango bakomi kuna babomaka bango ndeko na ya mobali azongi bakati eloboko na kolanda nyonso wana bamoni ke tango kokina note po bango bakoka kozonga na mboka na bango
bosengeli koyeba ete mingi na kati ya bakima bitumba baye bautela ekolo Rwanda bazali kopamela bitumba biye batomboki ba 23 bazali kosala na etuka ya Nord Kivu mpo ete bakomi mpe na bobangi mpo na bomoi bo bango basengi bapatelama na eleko ya bitumba Wuta Engumba Goma Fiston ici Mwami pour la Lac America.
Merci Mingi Fiston ici Mwami bozali kolanda sangamo kililo na la voix de l'Amérique Wuto Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Mozali kolanda sango ya mokililelo na la voix de l'Amérique Wuto Washington DC. Mposo moleki molongo mobimba mozali kokanisa omokolo mwa mibale moleki mokolo mwa ba réfugié to bakima bitumba na lilaka biso na bozindo ya mokolo mwa lilo na ilobeli ya Edi Sango tokoyamba bongo Wuto état ya Georgie et même bia moko ya bakambi ba International American Relief Society na ilobeli ya Edi Sango tolanda bango. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tala mokolo lelo ezali mokolo ya ba kima bitumba ba refugie pe na ba migrant ba tumusu pe baza assimilé tolo ba ba to balukaka asile to okimi na mboka alelo mokona lelo pona yo mutoza mokambi na na dingomba ya AES bosalini ni penza pona yango.
Bon, en tout cas, merci Mingi pour la moutouna. Les lois, ils allaient journée, mounene pour la bande de cognons, ce bâtiment, bitumba, au bazoua, ma kama, nandenge, na bamboka, na bango. On va voir qu'on fait na bango, tene bazoui, bamboka, moussoso, et yami bango. Bisso, ao, par exemple, na mboka, Georgia, na États-Unis, passe tous na bureau, na bisso. Et tous, organisé, semaine, ou mobimba, activité, yako, kosa, ko conseil ko benga ba communauté locale nyonso pour que ba meka ko fongola ba mitema na ba porte ona ko yamba ba meko nyonso bazali ko partina ba mboka na bango et puis na ko valoriser bango pe na ko sala ke ko la ki sa ba oyo ba meti ko réussir banda ba koma na mboko yo ko bazali na impact positif na communauté.
Milulu miike misali maka na eleko eye na baita ebele na iba kiozalaka na ita mosusu na Nebraska na bisika mosusu kasi esika yo komisika milulu ya ndenge nini bosala na ibi bosala mwa ba milulu me nini nipenda bosala.
Oui. Donc, par exemple, la semaine de Molimba, ils allaient la semaine de Molimba. Tous les avocats, tous les avocats, les autorités, les parlementaires, pour que les avocats soient la loi, où ils allaient permettre que nous battions, au bas, 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 au mais samedi, tous les activités, ils allaient journée où les réfugiés nous sont allés à parce que vous voyez que dans le Mboka Oyo, par exemple à Georgia, la communauté où ils allaient couper et puis c'est les réfugiés Mingi, ils allaient battre au Congo et puis ils allaient battre Irakien.
Congo, quoi le Congo démocratique pour tout ça?
Démocratique, il y a Congo. Oui, il y a un des alliés réfugiés et belé et belé dans le Mboka Amérique pour le moment. Et puis, dans le monde, le roi va formuler dans ma camouille, les cas, en Ukraine, va formuler les bandes de la bande d'économie sur l'Ukraine, les bases au côté, mais les Congolais ne sont pas à moi. Mais parmi les Congolais, les bases sont déjà intégrés. Dans le monde, toujours, il y a un promouvoir, semaine de Mobimba, on a collègue qui s'est battu, que non. Il est possible, malgré le Kimboza qui n'a pas placé la passe, mais dans le monde, il y a une opportunité en dengue, en dengue. Okoko meka ko changer pa vie na yo yango tozo sala semaine no yo tozo na bande ko samedi e ko na kanti moko za pemeni ya Atlanta na Claxton do watu ko za ko sala na kuna bande 9h à 13h ko ba we ba za na ba commerce ba na ba business ba ko so za business na bango o ba komi ba ya pami ba ba refim so ba professeur awa comme so ba ko ba chef d'entreprise. Il y a un bon moment où il y a un peu de temps dans le monde, il y a un peu de temps pour survivre dans le monde.
Vous avez eu l'école Congo démocratique, Kima Bitumba, un réfugié Boni, Kuna, dans l'État de Georgia, à Toloba.
La statistique, il y a plus de 6 000.
Plus de 6 000.
Mais bah oui, tu vas identifier, mais tu as vu que non, tu vas identifier, tu vas voir, 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 tu vas voir,
na Congo école Congo démocratique tolobaka mingi penza li falansé na semaine yango tuzana mkota lokola ya mboka lokola Lingala Swahili Chiluba na Kikongo bongo boba bayaka ba sentega kandingi nini bopesa kabango mate ya busala kanini boba bako akokota na kati ya lisanga na batu babika kawa
koya d'abord oyebike no izaka nani hashtag ndao kanaza katamoko ya batu. Malgré que le gouvernement a aussi changé les lois, ceux qui ont été commis, déjà, ils ont été affectés par l'État. Selon l'État, ils ont été ennemis par l'État. Mais l'État a déjà fait la porte. Ceux qui ont été commis, et puis on a organisé tout cela, ils ont déjà informé qu'ils ont été envoyés à Zoya. Ceux qui ont toujours facilité Bango, d'abord, l'intégration de Bango, ils ont dit que après, ils ont été en train de se faire une place à Kolala. Ils ont été en train Baoyo baza na bana to komisi bango na ba c'est bango ba pekene na ba école baza ba inscription baoyo bazali na misala te ko c'est bango ba luka misala ko français to baza ba misala et ndenge na ndenge ko c'est bango baza pe ma bazana ba assurance médicale même plus to sala na maintenant ko banda ko c'est bango malembe malembe comment s'intégrer na communauté comment ko longo la frousse ya place outil na ko zo culture ya place to ba komi. Mais tout en ne pas oublier que le tir n'a pas place baouti.
Ah, Olubi, na école Congo démocratique, ceux qui te louent, réfugiés, penza ya solo, ezali, kima, kima, bisika bitumba, bizali, lokola na moni, l'école Congo démocratique, bisika moussou penzali, lokola na west sikoyo. Kasitango bayaka, toloba, basi pe bilingi, basi mingi bayaka, lokola pe mibali, bayaka, zui, makambo bele, basusu, zui bango na makasi, zala même mibali, bazana ba potan dengene moussou, amoni dengene ba bomi papa na eba kati e ba sali e boye tango ba yaka po bolongo la bango somo wana boma wana na moto bo sala nini
bon il y a nous toujours ça toujours il y a pas séance par exemple il y a une santé mentale toujours ça là que non moto e nous avons nous parlons de la réinsertion psychosociale parce que toujours en pas séance il y a autant que ça pour que ça bango que nous malgré pas pour ta bazan ango il y a moyen que bosse par contre bosse dans notre mais il y a moyen qu'on mette qu'on bonge ça qu'on plus positivement mais il y a un autre ça là que notre dans la séance la santé mentale dans le dépend de la moto que moto la moto na canaille bah on y saute mais vamos se dire que non les habits locaux bah le bagapona gaga pona kuna mboka vamos se voir utaka pe bazo uta mboka na bango na kina mboka mususu alors nyoso wana biso to yeto to mega ko sel sa bango que non, d'abord, il y a des séances, beaucoup de santé mentale, pour ça, la séance, c'est tout ça, là, quand.
Mususu bazali pona politiki, mususu eza pona nzala, tupi makambo ekonomi, mususu eza pona makambo mususu. Bango pe busunga bango, po bango pe bazana molongo wana.
Biso tangi mutu wa se presente epa na biso, eto hivi keno mutu ya zali azana bosengeli, to landaka oyo nyonso mususu wana te wana eza maka mutu kota na eteme ya. Pasi to hivi ke avan koma koto yo, ya ba ototeo bazo sokipe na makambo ya immigration, ne biso eza keno mutu ya zali na bosengeli, netu ni yonko salifaye. Nous, c'est d'abord l'intérêt à moto.
Bino mbobo lande la kabatu wana poto kumina suka tulu banini likia ezali na bae ba kimi pasi penza ya solo ba kukoka kubungisa bomo ina bango tu ilikia ezali temo tu ya mungi ndenge bakati papa na ye mama na ye ubi ba bazui na makasi ubazui mama na ye ubi ba bazui mwana na ye na makasi liboso na ye ubi ba liye mutu mutu wa kimi pasi na makolo ilikia ezali ya kubungisa bomo ina ye pe kuzunga malamu tote.
Biso ya yango wana mite mousala na biso mafen se zali no, mouto owa zali na pasi, tome ya gosali seye abongo ma, akoma na vi ya malamu.
Voilà, to yambaki bongo Jean-Aimé Mbiye, Mbiya Bondo, ya zali bongo moko na bakambi ya IAS, International American Relief Society, awana, ita ya Georgia, matondo mingi ndeko Jean-Aimé Mbiya Bondo.
Matondo mingi ndeko journaliste.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la propice Sabino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noé Salimate. Bozali kolanda bongo sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo kasi na masolo maeto memela kibino mokolo mwalelo ya mutuya ezalaki bongo mingongo mibandiko yokana mpe na maimatali maponami bazali kwa na ekolo Congo démocratique baike na kati ba opposition société civile mpe ecclesia ezali kotelema lolenge maponami mazali kolengelama mingi mingi na maimatali audit ya fichier électoral na lingomba ya ya ba politique kasi seni na ngambo na yango ici bengisi bato na kokomisa kombo pona députation nationale na ituka ya Nord Kivu bakima bitumba ba ibauta ekolo Rwanda basakoli ete bakomi komitungisa ma mingi bisika bazali kovanda babundi ba makoki ba momoto basengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na kobatela bato banso ezala kibongo sango fiston ise mwami amemela kibiso masolo mayende sukisi masolo mayito bumela kibino o mokolo mwalilo totondi bino botondi bisika biso bo zoma kibwe ba ete boko kipe kola naba sango nabiso isusu na site nabiso internet www.voalingala.com soki pe ozali na Facebook okoki kola nabiso na Facebook Facebook nabiso zali bongo VOA Lingala landa biso pe kabola sango na baninga bayo bisika biso bozwami to basango na biso za kabongo mikolo miso a partir na ngonga kobanda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pe 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition ya mibale soki to komela kibino lelo na banda kuna bino ezala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis Onzela ya Masini komorangai Marius Muhunga botika la malamu.